ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede nating pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. So yun, welcome sa panibagong episode ng ating kwentuhan. At pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa vote buying. Noong mga nakalipas na araw ay naging mainit na usapan itong naging pahayag ni Vice President Lenny Robredo na okay lang tumanggap ng pera mula sa kandidato basta bumoto pa rin ang naaayon sa kanilang konsensya. So agad din itong tinutulan ni COMELEC spokesperson Attorney James Jimenez at sinabi niya na ang vote buying ay isang election offense at hindi dapat ito tinotolerate, kumbaga. No? Sa article na sinulat ni Attorney Emil Marañon III noong 2019, no, pinaliwanag niya itong vote buying kung saan hindi lang ito pagtanggap sa hindi lang ito pagbibigay o pagtanggap ng pera. Sa ilalim ng batas, sa ilalim ng Omnibus Election Code, na ang pagbili, na ang pagbabawal sa vote buying ay hindi lamang sumasaklaw sa mga kandidato kundi pati na rin sa mga botante. No? Na kung saan ang krimen ng pagbili ng boto ay kalimitang nami-misunderstood at nagdudulot ito na kalimitan ay ito yung nagiging ito yung madalas na nagagawa, no? Sa napakahabang listahan ng mga election offenses sa ilalim ng Omnibus Election Code, sinasabi niya dito na ang vote buying, vote selling ang siyang una sa lahat ng mga prohibited acts na nakalista doon sa Omnibus Election Code. At ito, babasahin ko yung section na yan, ha. Section 261, Prohibited Acts. The following shall be guilty of an election offense: vote buying and vote selling. Any person who gives, offers or promises money or anything of value, gives or promises any office or employment, franchise or grant, public or private, or makes or differs to make an expenditure, directly or indirectly, or cause an expenditure to be made to any person, association, corporation, entity or community, in order to induce anyone or the public in general to vote for or against any candidate or withhold his vote in the election, or to vote for or any against to vote for or against any aspirant for the nomination or choice of a candidate in a convention or similar selection process of a political party, any person, association, corporation, group or community who solicits or receives directly or indirectly any expenditure or promise of any office or employment, public or private, for any of the foregoing considerations. So, ngayon, alamin natin ano nga ba daw yung elements ng vote buying. So, una, hindi dapat o dapat nating itama na yung common misconception sa ilalim ng batas ay sinasaklaw lamang ang mga kandidato, political parties o persons na nasa ilalim nila. Sabi ng batas na yung any person, no, kahit yung mga non-candidates o tayong mga botante ay napapaloob doon sa nasabing batas. Kusaan, hindi kinakailangan makapag-establish ng isang concrete link sa isang kandidato para ang isang vote buying case ay umusad. Sa lahat ng ito, ang kandidato ay hindi niya gagawin na siya mismo ang bibili ng boto. Pero lagi niya itong ipinapadaan sa mga barangay o purok leader kung saan sila ay nagbabahay-bahay para yun, mamudmud ng pera o kaya ng mga grocery items. So ano ba man na pwede mapakinabangan ng mga tao. Sa ilalim ng batas na mga taong ito ay already guilty na, no, ng vote buying at pwede sila agad na maaresto kahit walang warrant. Saan kinakailangan mahuli sila sa akto, no? The actual link, no, yung diretsong ugnayan ng vote buyer sa kandidato ay hindi kinakailangan mapatunayan. Kung saan yung pag-e-establish ng fact na siya ay bumili ng boto, pabor o laban sa isang kandidato ay isa ng matibay na ebidensya, kumbaga. Ngunit, itong kung ang ugnayan nito ay mapatunayan o kung saan yung vote buyer ay umamin, yung pananagutan ay posible na ma-extend doon mismo sa kandidato na kung saan may tuturing siyang principal o pangunahing salarin kung saan kapantay niya or equally liable siya katulad ng vote buyer. So, ito na, pangalawa, na ang vote buying ay nagagawa sa dalawang paraan. Una, yung vote buying sa traditional sense kung saan yung isang may isang tao na mamimigay ng pera para iboto ang isang particular na kandidato. The other one is negative vote buying kung saan tinutukoy nito yung mga taga-suporta ng kalabang kandidato at sila'y binabayaran para wag nang bumoto. Kalimitan, bilang kapalit ng pera, ang mga vote buyers na ito ay magpapalagay ng indelible ink sa kanilang mga daliri doon sa nagbenta, no? Magpapalagay itong mga magpapalagay ng indelible ink yung mga vote seller sa vote buyer para masiguro nitong vote buyer na itong mga vote seller na ito ay hindi na makakaboto. Habang ang negative vote buying ay kalimitang na pagkakasunduan sa pagitan ng buyer at seller, merong mga kandidato kung saan nauuwi pa, no, sa pag-kidnap itong ginagawa nila. Kalimitan daw na batid na ito ng mga taga Mindoro, halimbawa, na kung saan may mga kandidato na magsasakay ng mga batanteng mangyan sa truck at isisilid sila sa isang kwarto hanggang sa matapos ang botohan para mapigilan sila na bumoto para doon sa kalaban nitong mga nagpakidnap na ito. No? At nangyayari ito, sabi ni Attorney Maranyon. Pangatlo, kailangan nating itama na yung misconception ng pagkukumit ng vote buying o vote selling na ang transaction ay nai-involve lamang yung pera o cold cash. No? Sabi ng batas, na yung anything o money or anything of value, it says anything. Precisely because anything, whether it is 1,000 pesos or 5 pesos, but one might say everything has a value, no? Anything of value, no? Para kay Maranyon, itong exceptions sa mga nakapaloob dito, no, sa ilalim ng Omnibus Election Code na lawful election propaganda or expressly allowed, para yun nga, expressly allowed to be given away, namely, no, ito yung mga pwede nilang ipamudmod sa mga butante. Yan, katulad na lamang ng mga pulyetos, leaflets, mga card, mga sticker, o ano pa mang mga written o printed materials na kung saan ang sukat ay hindi lalagpas sa 8.5 inch ang lapad at 14 inches ang haba. So, hindi dapat siya lalagpas sa isang legal size bond paper, no? Handwritten or printed letters urging voters to vote for or against any particular political party or candidate for public office. So, ito lang yung mga pinapayagan nila na pwedeng pagkagastusan ng mga botante ay ng mga kandidato. No, para kay Maranyon, maliban sa dalawang ito, yung rule of thumb sa lahat ng ito ay maaaring ibigay ng mga kandidato sa pamamagitan ng kampanya o public rallies na masasabi na anything of value. Katulad na lamang thus giving them away constitutes vote buying. So giving away of t-shirts, bandanas, t-shirts, hats, wallets, umbrellas, voter IDs, pens, lighters, fans, flashlights, and athletic goods or materials constitutes vote buying. No? Another interesting form para kay Maranyon ng vote buying ay kung saan namimigay sila ng card na magta-translate o magbibigay sa kanila ng certain services o goods or money na pwede nilang makuha kung saan. Sa ilalim ng batas, na ang vote buying ay hindi lamang sumasaklaw sa pagbibigay ng pera o goods, kundi nagkaalok o nangangako ng pera o anuman ang halaga. No, sinabi ni Dinin dito ni Attorney Maranyon na these cards constitute a promise to give something and therefore still qualify as vote buying. No? Na ito, sinabi rin niya dito na isa sa mga pinakaengot na ginagawa ng mga kandidato ay nilalagay nila yung pangalan nila o kaya yung pagmumukha nila doon sa card na kung saan pwede na siya magamit, no, na ebidensya laban doon sa mga kandidatong ito. At sinasabi din sa section 261 ng Omnibus Election Code na yung ito, ha, sinabi niya na also worth noting that section 261 paragraph A also treats as vote buying the acts of giving a promise of future employment or to make an expenditure or cause an expenditure to be made to a community. No? Yan. Minsan ito, naririnig ko to, eh. Na may mga nangangako no? Isa rin itong isa rin itong uri ng vote buying kung saan nangangako itong vote buyer na ito, itong kandidato na ito dun sa botante, no? At mga ngako na bibigyan siya ng trabaho or sasagutin man nito ng kandidato yung gastusin, no? Para sa isang tao doon sa isang komunidad. Ito kalimitan tong naririnig sa mga lokal na politiko, sa mga caucus, sa mga political rally, sa mga meeting di avance, no? Na nangangako ng trabaho, magpapatayo daw sila ng tulay, ng basketball court, ng gilingan ng palay. Ito, yan, napaka ano na ito. Scholarship, libre hospital, lahat na, no? Nang pwede nating makita sa isang napakaayos na pamayanan. Yan na, sinasabi na nila. Pero kalimitan, pag yun na, nakaupo na sila sa pwesto, wala na tayong makita. No? O kaya, sinasabi din nila na itong mga, yan nga, ito kalimitan to sa mga senatoriables eh, na magpapasa daw sila ng isang batas para magbigay ng mass insurance, pondohan ng isang ospital, kaya itaas ang minimum wage ng mga manggagawa, no? Ito talagang kumbaga sa goma, gatong-gato na itong mga ganitong klaseng hirit na nangangako sila na ito, ipapasa natin itong batas na ito. Pero kapag natapos yung termino nila, alin ba doon sa mga pangako nila ang natupad? No? Sinasabi dito sa ilalim ng batas na yung mga ganitong klaseng ginagawa ng mga kandidato ay punishable by imprisonment or disqualification from office, no? Ayun na nga, posible silang makulong at hindi na sila payagan na makatakbo sa alinmang posisyon, no? No, sa ilalim Omnibus Election Code, sinasabi ni Attorney Maranyon na ang layon nito ay protektahan o i-shield itong mga botante sa anumang klaseng inducements na lalagpas, no, sa pag-criminalize sa pagbili ng boto sa forma ng pera. Kalimitan sa mga politiko at mga botante, ayan, namimigay sila ng tubig, ang inumin, ng pagkain, o kaya may libreng sakay sila, no? Ito, nakalagay din dito na yan, unknown to most politicians and voters, giving drinks, food, and transportation 5 hours before, during, and 5 hours after a rally is an election offense, punishable by not less than 1 year but not more than 6 years. No? Ito, nakapaloob pala ito sa Section 89 ng ating Omnibus Election Code, kung saan maituturing ring krimen para doon sa mga umattend ng political rally itong mga nabanggit ko, no? Ito, babasahin natin yung Section 89. Transportation, food, and drinks. It shall be unlawful for any candidate, political party, organization, or any person to give or accept free of charge, directly or indirectly, transportation, food or drinks, or things of a of value during the 5 hours before and after a public meeting, on the day preceding the election, and on the day of the election, or to give or contribute directly or indirectly money or things of value for such purpose. Ito, sa kabila ng pagiging illegal itong vote buying at vote selling, kalimitang practice na ito, no, na kung saan may parte ang mga kandidato at ang mga botante. At ito kalimitan siguro sa kasaysayan din ng bansa natin. Masasabing ito ang pinaka nababiolate na election rule. Nakakatawa lang din na sa sobrang hirap ng buhay natin, oh, kinakailangan na dumating pa ba tayo sa point na bibili tayo ng boto. Siguro kung walang korupsyon sa pamahalaan, para sa akin ay hindi tayo aabot sa ganito na itong mga kandidatong ito ay desperado sa pagbili ng boto, no, para lang makasiguro na sila iboboto ng mga taong pinila nila. So ito, may babasahin ako, no, para kay senatorial aspirant at chairperson ng Kilusang Mayo Uno na si Kabong Labog, na trademark na daw itong vote buying sa mga politiko. Nasa DNA na raw nila ito, eh. Markado ng 3 G's, guns, goons, and gold. Kung saan ang mga pangangailangan ng botante ay hindi natutugunan ng pamahalaan at ng lipunan. Kaya sabi ni Kabong Labog dito, na labanan natin itong mga namimili ng boto, hindi itong mga botante. Para sa akin, it's time to amend mas lalo pang mga ganitong klaseng provision ng batas natin. Tignan natin sino ba sa mga kandidatong ito ang tunay na makakapagresolba sa mga problema ng bansa. Sino sa kanila yung may kataporma sa bawat usapin? Sino ba yung, ano ba yung paninindigan nila sa iba't ibang issue na babalot? Hindi lamang sa ating pagka Pilipino, kundi kanila bilang mga lingkod bayan. Sa huli, tayo pa rin ang may kapangyarihan. Nasa atin pa rin ang huling pasya kung sino sa mga kumakandidato ngayon ang dapat nating ihalal. Muli, nasa inyong mga kamay ang kinabukasan ng susunod na salinlahi na ating bansa. Sa totoo lang, sa kultura na mayroon tayo, kawawa itong susunod na henerasyon at yung mga susunod pa kung magpapatuloy pa itong ganitong klaseng kalakaran. Naniniwala ako na kaya natin na maging malinis, na maging maayos, na maging tapat itong magiging halalan natin kung tayong lahat ay magtutulungan, kung lahat tayo ay magkakaisa, kung tayong lahat ay may mayroong mga matatalinong pagdidesisyon kung sino ba sa mga tumatakbo ngayon ang tunay na karapat dapat na mamuno ng ating bansa. At siguro dito na lang muna, no? Dito ko na lang muna tatapusin itong episode natin ngayon. Maasa ako na sa mga susunod pa ay mapag-usapan pa natin, o sa mga susunod pa na buwan, itong issue, mga usapin, lalo pa parating na ang halalan. So, ito na lang muna, nagpapaalam sa inyo. O, si Gabo Milde Villegas para sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli.